Yangi elchidan ishonch yorlig'ini O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov qabul qilib olgan. Uchrashuvda AQSh va O'zbekiston munosabatlari, dekabrda Toshkentda o'tgan ikki tomonlama siyosiy maslahatlashuv kelishuvlari bo'yicha hamkorlik muhokama qilingan. O'zbekiston rasmiy axborot vositalari ta'kidlashicha, uchrashuvda siyosiy, iqtisodiy, savdo va madaniy aloqalarni rivojlantirishga alohida ahamiyat qaratilgan. Tomonlar mintaqadagi va xalqaro vaziyat yuzasidan fikr almashishgan. Pamela Spratlin xonim, O'zbekiston AQSh munosabatlari rivojlanishida faollik ko'rsatgan elchi Jorj Krolning o'rnida ish boshlamoqda. Bungacha mintaqaning eng demokratik davlati sanalgan Qirg'izistonda elchilik qilgan Spratlin xonimning O'zbekistonda faoliyat boshlashiga huquq himoyachilari umid bilan qarashmoqda.
Endi mana hozir men ko'raman, bu hozir kelgan yangi posol elchi nima, bu ish bo'yicha men Bishkekda bo'lganimda shu nimasi o'sha nima deydi elchisi bilan gaplashganimda bu juda maqtab gapiribdi. Shu men ishonamanki, agar bu odam yaxshi olib borsa, demak inson huquqlar borasida, ya'ni huquq himoyachilarni ahvoliga qarab yordam berib, ko'p vaqtda yuzlab yoki o'sha hukumat berishiga man umid qilmoqchiman. Manga mustaqil bo'lgandan beri manga ma'lum bo'lishicha asosan shu Amerika Qo'shma Shtatlari elchixonasi juda aktiv ishlab borishgan. Oxirgi mana shu 3 yilda va unchalik aktivlik qilmadi,
dedi O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov. Tahlilchi Iskandar Xudoybergenovga ko'ra, AQSh O'zbekiston munosabatlarida inson huquqlari, demokratik islohotlar bo'yicha burilishlarni kutish juda qiyin. Bu ko'proq AQShdan emas, O'zbekistonga bog'liq masala.
Chunki shu paytdan ancha bu masala o'rganganda siljiz bo'lmadi. Deyarli siljiz bo'lmadi. Eng kerakligi, eng asosiy o'zgarishlar yuz bermadi. Men bu so'zni gapirganda birinchi marta shu axborot vositalari erkin so'zligi bosh tarafdan O'zbekistonda hozirgacha erkin so'z degan narsa yo'q. Bu endi asosiy narsa. Agarda bu bo'lmasa qolgan hamma gaplar pishonmadi. O'zi aslida bu masala AQShga emas, O'zbekistonga bog'liq,
dedi Xudoybergenov. Surat Ikromov nazarida inson huquqlari, demokratik islohotlar masalasida AQSh elchiligi tutgan pozitsiya juda muhim. Jorj Krol faoliyati davomida huquq himoyachilari ham inson huquqlari masalasi ham jiddiy qo'llanmadi.
O'shaning uchun ham ko'p huquq himoyachilar bu ishni tashlab ketdi, boshqa joylarga o'tib ketdi yoki bir inson huquqlari faolligidan nima deydi, uzoqlashib bordi. Jorj Krol inson huquqlari himoyachilari nimasida unaqa faollik ishlarini olib bormadi,
dedi Surat Ikromov. Iskandar Xudoybergenovga ko'ra, munosabatlarda xavfsizlik masalasi muhimligicha qoladi. Geosiyosiy vaziyat esa o'ta qaltis.
Hozirgi geopolitik vaziyat nihoyat darajada og'ir. Shu geopolitik vaziyat O'zbekistonni o'zgarishligi siljishiga majbur qilishi mumkin. Chunki Ukrainada bo'layotgan voqealar hammaga tushunarli. Haligi Karimovning gapini eng asosiysi SSRga qaytish bo'lmaydi, bir xil xohlaganiga qaramasdan degan narsa, bu juda tushunarli narsa. Bu bugungi Rossiya hukumati tutgan yo'liga ochiqdan ochiq man qarshiman degan gap. Qaratilgan qarshi naqalar hammasi hozir Rossiya tarafdan kelib chiqadi. Shunda nihoyat darajada ixtilof bo'lishi kerak. Men aytmoqchimanki, geopolitik vaziyat shu o'zgarishlarga O'zbekiston davlat arboblarini majbur qilishi mumkin,
dedi Iskandar Xudoybergenov. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.